ako sa z malého chlapca, ktorý si pretáča stále dookola kazetu, stane človek, ktorý raz vybuduje nie jedno, ale až dve rádia. A čo všetko za tým stojí, to sa dozviete v dnešnom podcaste. Mojím hosťom je Pavol Jurák, Piešťanec, ktorého fascinuje zvuk už od malička. No a ako sa k tomu dostal? Nech sa páči, počúvajte. Počúvate Rozhovory s Piešťan. Pali, vítaj u mňa v podcaste.
Ďakujem za pozvanie, veľmi rád vítam.
Tento rozhovor sme veľmi dlho plánovali a aj Rozhovory s Piešťan mali takú trošku neplánovanú dlhšiu pauzu, ale ja verím, že už sa to všetko dostane do normálu a budeme sa počuť pravidelne. Takže, Pali, ešte raz vítaj. Ty máš za sebou taký úspešný rok, ten minulý rok, a získal si cenu primátora mesta Piešťany za kultúrnu osobnosť roka. A to bol aj taký podnet pre mňa, že už by som ťa mohla sem zavolať, aby sme sa o tebe dozvedeli viac. Ale Pali, myslím si, že ty si v Piešťanoch známy, aj po hlase. Teda určite po hlase si známy, máš taký krásny mikrofonický hlas.
Ale neviem, že prečo by ma mali vlastne že po hlase poznať, lebo ja v podstate paradoxne, napriek tomu, že pôsobím v rádiach a robím aj pre televízie, ja som vždy na tej druhej strane väčšinou, teda že mňa nie je počuť, ale starám sa o tých druhých, aby ich bolo počuť, ako sem tam niečo aj možno poviem, ale tak dobre, no teším sa, že ak je to známe za teda tú chvíľku, ktorú sa dostanem za mikrofón, že teda je ten môj hlas známy, no tak.
Venuješ sa teda zvuku, televízii, kamere, strihu, ale neviem, či všetci vedia, aké boli tvoje začiatky, čo vlastne stálo za tým, že ti učaroval zvuk, ak sa to teda dá tak zhrnúť, že zvuk ti vie učarovať.
Áno, áno, to veľmi dobre nazývaš. Práve vďaka zvuku som objavil všetky tieto sféry. No a to sa musím vrátiť doslova, keď som sedel ako možno trojročný na nočníku ešte, ja si pamätám. Tie úplne, že také tie prvé počiatky, čo si človek možno pamätá do detstva, tak ja si pamätám možno do 3 rokov.
Prepáč, že ti do toho ešte skočím, ale krásne mi to nahralo, pretože predtým, ako sme sa začali rozprávať, si mi povedal, že dnes nahrávaš z kúpeľne, takže si sa vrátil na tie svoje pôvodné miesta, nočník, kúpeľňa, tak ako to pokračovalo?
Ja ešte dopoviem tú pointu, že prečo v kúpeľni, lebo mám doma 3 korely, teda pardon, 4 už, ktoré sa nedajú aktuálne v tejto chvíli absolútne utíšiť, takže som si musel vytvoriť také detašované pracovisko tuto v kúpeľni. Som si vytvoril akustiku s osuškami, aby to čo najmenej sa odrážalo, tak dúfam, že je to dobre, toľko teda súka. No a vrátim sa teda k tomu začiatku, že áno, naozaj, keď som bol malý, úplne, že to je prvé asi, čo si pamätám zo svojho života, že sa mi strašne, že ma strašne fascinovalo pesničky počúvať na kazetách. Ja si pamätám, vtedy som mal takú Sony kazetu. To bola moja najobľúbenejšia. A dokonca môžem povedať takú pikošku, že ja som mu počúval naozaj, že od rána do večera na jednej pesničke, ktorá bola v tej dobe hitom, konkrétne to bol náš Cars Drive. No a ja si pamätám, že ja som tú pesničku toľko razy počul a toľko razy som si ju pustil na tej páske, že som zodral tú pásku, keď si zobral, alebo tú kazetu, a pozerala si sa na ten hnedý pásik do slnka, tak ona normálne vyslovene tam boli diery, a to si naozaj že nevymýšľam. Čiže začiatky boli naozaj, že asi v tomto detstve, pretože ma to strašne fascinovalo. No a potom som začal objavovať rádia.
Ale ušla mi pointa toho nočníka.
To som proste sedával na nočníku a púšťal som si taký magnetofón starý, čo sme mali doma, a to je práve to s tou páskou. No. Takže mne sa to spája, že tie pesničky, ktoré tam boli nahraté, a hovorím, tento Cars Drive, to bolo moje najobľúbenejšie, a to som počul asi, ja neviem, 1000-krát som to možno si prehral za život, a to nepreháňam.
Kým prejdeš ešte ďalej, tak ma celkom zaujalo, že si mal taký prístup k hudbe, pretože v 3 rokoch si človek nevyberá, čo budeš počúvať. A si z takej rodiny, že ste mali väčší prístup k hudbe, pretože kedysi to nebolo také jednoduché, že čo chcem, si vypočujem. Mali ste nejaké veľké portfólio hudobných kaziet, alebo ako to bolo u vás doma s hudbou?
Ale vieš čo, ani nie práve, že? No, môj otec mal kotúčový magnetofón doma a zo pár kotúčových tých pásov. V tej dobe vlastne to sa hudba ťažko dávala aj zohnať. To bolo ešte za komunistov vlastne. Takže tam, a hlavne toto boli že zahraničné pesničky, čo si pamätám. No a to ani neviem, v podstate doteraz som ani nezistil, že kde sme po to došli, keď ti mám pravdu povedať. To, To je ináč zaujímavá otázka, ale to sa mi už asi nepodarí zistiť takto pred 40 rokmi pomaly, čo bolo. Ale naozaj mali sme teda zahraničné pesničky tam boli, tam bol Simple Minds a Vajaž tam bolo. No a mňa to proste strašne bavilo počúvať. Ja neviem ti vysvetliť, že prečo. Proste mal som magnetofón, mal som Sony pásku, jednu jedinu v tej dobe. A to som stále dookola. A ešte, vieš čo, ešte doplním jednu vec. Ja som mu ešte veľmi rád rozobral. A krútil som mu s prstom vlastne na druhú stranu. Som mu pretáčal a to som dokázal takto aj hodinu alebo aj dve čakať, kým to vlastne celé previniem akoby z jednej strany na druhú. Ešte to bola taká moja záľuba.
Nelákalo ťa to potom možno viacej spievať, keď si bol takýto napočúvaný tej zahraničnej hudby?
To vôbec nie. Nie, to ja spievať neviem podľa mňa vôbec. A nemám ani hudobný sluch.
Ale hudobný sluch predsa musíš mať, aj keď pracuješ s tým zvukom. Aj som o tebe čítala, že aj vlastné rádio si vieš spoznať po zvuku, takže nebude to s tým sluchom až také zle u teba, podľa mňa.
Áno, vieš čo, ja by som nenazval, že to je hudobný, ale ja by som to skôr označil ako technický sluch, že ja počujem zvuk technicky, že ja si predstavujem tie procesy jednotlivé, keď sa teda bavíme o nastavení zvuku rádia, keď si to načrtla. Tak ja to technicky počujem, že viem, čo robí ten zvukový procesor s tým, ako sa to správa, prečo to hrá, ako to hrá a tak ďalej. Ale ja naozaj, že tie tóny, no neviem, či by som to vedel, akože, možno by som sa vedel naučiť spievať, ale akože, ja si myslím, že to neviem. A väčšina ľudí, čo ma pozná, keď začnem si niečo spievať v aute, alebo tak sa smejú na tom.
A teraz by si mohol povedať, ako sa z toho malého chlapca, ktorý má jednu kazetu, stále si ju pretáča dookola, prederie ju, ako sa z neho stane človek, ktorý dá dokopy najskôr jedno rádio, potom vybuduje druhé rádio. Sluch má taký, ten technický sluch, že nastavuje zvuk aj iným rádiam. Takže ako to pokračovalo u teba?
Áno, ja by som teda mal pokračovať ešte ďalej, že vlastne z tej kazety potom som objavil rádia ako také a pamätám si, že ešte vlastne ako som načetol za minulej éry, u nás nevysielali žiadne komerčné rádia, ale u nás v Piešťanoch sa dalo chytiť E-Dry. Takže vlastne tým, že som bol starší, ja neviem, 4-5 rokov, keď som mal, tak už som začal vlastne ladiť E-Dry a tam práve ma fascinovalo to, že ten zvuk rádia E-Dry bol iný ako na tej páske a lepší. No a to ma nejak tak akože od malička naozaj fascinovalo a začal som teda potom pátrať, že čo je za tým. Medzi tým vlastne začali u nás vznikať rádia.
Pali, počkaj, ale naozaj si istý, že si mal 4 až 5 rokov, pretože ja mám 5-ročného syna a neviem si predstaviť, že by mal teda takúto záľubu. Takže asi si bol v niečom naozaj výnimočný.
Áno, lebo to bolo za komunistov. Ja som sa narodil vlastne v 84., takže áno, bolo to vlastne v tom období do tých 5 rokov, že pamätám si na to, áno, mňa to proste bavilo, ja neviem prečo, ale naozaj bol som taký malý, hej.
Ok, beriem, nazvime to, že si bol zázračné dieťa.
Tak nie. A tak niektorí, ja neviem, majú radi, ja neviem, stavajú lega, alebo vedia urobiť rubikové kocky v tom veku, no tak. Ja som mal hlavne šťastie, že ja som nechodil do školky, ešte treba doplniť, že ja som bol doma. A vlastne ja som bol celý deň doma, takže v podstate toto bola moja jediná činnosť, takže asi aj preto to bolo také intenzívne, že ja som mal na to čas.
Takže učarovalo ti vlastne ladenie, hej?
Áno, dá sa povedať, že hej, bolo to problém naladiť, lebo to išlo z Viedne a tak ďalej, ale však to je jedno. Ale v podstate tá hlavná taká tá, ja neviem, nazvať to érou možno, kedy sa to nejak celé začalo akoby posúvať, bolo keď vlastne začali na Slovensku vysielať rádia. Viem, že vlastne na začiatku to tiež bolo také ten rozmach, že ja neviem, bolo Rock FM, potom prišlo nejaké fan rádio, no ale mňa najviac vlastne asi ovplyvnilo Rádio Forte a vôbec ľudia, ktorí v ňom pôsobili a to bolo super, pretože vlastne začínali oni vysielať v Jaslovských Bovniciach a vtedy vlastne to bolo prvé rádio, ktoré malo v Piešťanoch naozaj že čistý signál, ktorý sa dal chytiť aj na kus drôtu. No a tak to som akože vtedy sa veľmi potešil tomu a strašne som začal snívať, že ja by som chcel raz robiť v rádiu a ja som to počúval od rána do večera, nahrával som si všetko možné, už tedy som si robil tú zbierku tých kaziet, ktoré mám dodnes vlastne doma. No a tak potom vlastne som bol na základnej škole, to bolo v tom období, no ale tak už jak som sa blížil k strednej, tak som chcel teda sa nejakým spôsobom k tomu dostať, tak som vlastne si vybral elektrotechnickú školu tu v Piešťanoch. Aj keď teda musím povedať, ja to viackrát som už aj spomínal, že v podstate tá škola mi v tomto nejako nepomohla, že skôr naopak, že tam sa zaoberalo literatúrou a podobnými vecami.
Ale pozor, ale ja mám tú istú školu a mali sme tam televízne štúdio. čo si ja pamätám.
No my nie. Ja som tam nemal nejaké štúdio. My sme tam mali 5-krát do týždňa literatúru a 2-krát do týždňa elektrotechniku, z čoho som ja bol sklamaný.
Ale chodil si na tú istú školu, SPŠku, hej?
Áno, chodil, chodil. Tak neviem, možno som mal nejaký iný odbor, alebo ja neviem. Ale štúdio televízne som tam nestretol. Ale naopak stretol som tam človeka, ktorý v tej dobe robil Sočku, ako stredoškolskú odbornú činnosť sa to volalo. A on spravil vysielač. No a to je presne to, čo som roky zaháňal sa po to dostať nejakým spôsobom, lebo vtedy ešte doplním, že nebol internet, ale neboli také zdroje ako dnes, že si niečo pomyslíš a vygooglíš a máš to. Vtedy sa ťažko dali zohnať nejaké takéto veci. No a ja som práve na tej škole stretol jedného štvrtáka, ktorý to mal ako maturitnú tému. Tak samozrejme, že hneď ma to fascinovalo, tak som sa ho hneď s ním stretol a vypýtal som si schému a tak ďalej. No a tak som to potom konečne si doma spravil prvý FM vysielač. No a to teda už narážam na to, čo, ako som sa k tomu dostal, že teda v podstate urobil som si pirátske vysielanie cez malinký vysielač, ktorý mal veľké technické, ja neviem ako to nazvať, problémy, že mu menilo sa frekvenciu a proste, že strašne som chcel, aby to držalo na jednej frekvencii a to malo vplyv, ja neviem, vlhkosť, teplota vzduchu a tak ďalej, čiže to sa strašne menilo. No a v podstate toto boli nejaké také prvé moje začiatky, už reálne, že kedy som vlastne sa dostal aj k vysielačom. No a keď som skončil školu, tak tým, že teda som ma to fascinovalo, tak som si porozosielal teda žiadosti do rady, ale to bola práve taká doba zase v rádiach zlomu, že oni dovtedy mali ako keby vysielanie, že musel tam vždycky nejaký technik sedieť a fyzicky to púšťať, no ale vlastne rádia tiež časom prechádzali aj na všelijaké softvery a na to, aby nemusel vlastne ten človek tam celých 24 hodín byť. Čiže to bolo vlastne to obdobie, kedy sa ťažko dalo už zamestnať ako technik v rádiu, čiže nedalo sa to nejako inak urobiť, no tak som sa musel vydať cestou, že ako to spraviť a teda dostať sa k tomu asi naopak, že nejakým vlastným rádiom, aj keď to tiež bolo strašne veľmi komplikované. No ale našťastie sa v Piešťanoch objavilo vlastne možnosť, alebo teda jedno vydavateľstvo, konkrétne Intermedia, vlastne dostali licenciu, no a to som hneď sa dočítal a hneď som sa toho chytil, poslal som tam nahrávku z mojho ako toho pirátskeho vysielania, ktoré som mal z toho rádia. No a im sa to zapáčilo, no a tak som dostal možnosť vlastne vybudovať konkrétne celé rádio Piešťany. Takže ja som tomu na začiatku vôbec neveril, to mi prišlo ako, že zázrak, že prečo by som to ja mohol takto dostať, lebo ja som sa s nikým tam nepoznal. No a oni vlastne po týždni na to, ako som sa prvýkrát stretol s tými ľuďmi, tak ma poverili touto úlohou. No a ja som z toho doteraz vlastne, alebo nie, že doteraz, ale dlhé obdobie som bol z toho úplne, že natešený, že wow, že to je neskutočné.
Veď určite je to skvelý pocit. Na druhej strane, ty si nikdy nebol v nejakom rádiu, že by si sa konkrétne niekde zaučal, videl tie veci a procesy, ako fungujú. Môžem povedať, že ty si vlastne samouk v tomto?
Áno, áno, ja som nebol nikdy predtým v rádiu. Prvá rádiová skúsenosť, alebo taká veľká rádiová skúsenosť, bolo práve to rádio Piešťany. Samozrejme, obehol som si nejaké štúdia, že na návštevu, ale to som len prišiel, pozrel sa a išiel som preč, akože ja som nepôsobil nikdy v rádiach. Ja som si vlastne všetko doma robil, všetko aj to štúdio také, aj som spomínal to pirátske vysielanie, že ja som si to vlastne samého, proste ma to bavilo a sám som si to všetko musel nejak naštudovať a vyskúšať. Hlavne to bolo to, že pokusy som robil, že napríklad na tej strednej, ja som prišiel domov zo školy, sadol som si so sluchatkami na ušiach a ja som dokázal, ja neviem, celý deň alebo od pobedia do noci proste presedieť za počítačom a nastavovať zvuk alebo proste riešiť nejaké pesničky a že ako mixovať a proste prechody alebo nejaké vstupy, proste hral som sa na rádio, no, takže a dlhé hodiny som to dokázal robiť, takže týmto som sa to naučil.
Ako vlastne vyzeralo toto tvoje domáce improvizované štúdio? Ty si si robil všetko, dajme tomu zvuk, samozrejme hudba, tieto prechody, mixy, aj si si robil samozrejme asi speakera a ešte si si bol asi aj hosťom však, že všetko si kombinoval do jedného. Ako to vyzeralo v praxi, to tvoje vysielanie?
Áno, 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 to som s kamarátmi, to si pamätám, napríklad som simuloval, že telefonovanie do štúdia, v tej dobe ešte ani mobily vlastne neexistovali a ani pevnú linku sme doma nemali, tak napríklad to si spomínam, že chcel som spraviť akoby, že nejaké zapojenie posluchača do vysielania, tak som kamarátovi dal vysielačku, ktorý býval odo mňa 100 metrov a normálne cez vysielačky sme akože telefonovali a on mi volal akože do štúdia, ja som to nahrával a potom som to vlastne spojil v počítači do takého celku. A to bola inak taká aj demo nahrávka, ktorú som v podstate posielal do tých rádií, kde som sa akože snažil dostať, ale ja som nikdy nechcel ísť ako moderátor. Ja som vždycky, mňa fascinovala tá technika, chcel som byť technik, čiže akože kebyže možno, že skúsim toho moderátora, tak by ma tam skôr možno zobrali, ale to ma nelakalo. Mňa proste tá technika vždycky lakala, že proste zapájať štúdia, nastavovať zvuk.
Aj si si po nejakom čase pustil tie kazety, že si si to znova vypočul?
Áno, pustil som si to, sem tam, keď sa na počítači, že si idem upratať nejaké súbory, tak mám to doteraz na tom počítači. Je to také na jednej strane úsmevné, ale na druhej strane v tej dobe to človek robil proste od srdca a bolo to také najlepšie ako vedel, takže je to také, že zaujímavé pocity. Ešte som ti neodpovedal na tú predchádzajúcu, že čo ma najviac fascinovalo na tom, prečo som to rádio chcel robiť, a ešte tam veľmi dôležitá myšlienka, že ma fascinovalo, že napríklad keď som pozeral na gramofonovú platňu a videl som, aká je malinká tá ihla, tak mňa fascinovalo to, že to sa dá preniesť vzduchom do obrovskej vzdialenosti, tú maličkú ihlu, ktorá hrá na tej platni. Takže toto bola pre mňa najviac, čo ma fascinovalo na tom, ako na celku, ako na vysielaní, že to je neskutočné, že kto to vôbec vymyslel, že sa dá cez rádiové vlny dostať proste zvuk, ja neviem, na 100 kilometrov.
Naozaj sa ti nečudujem, že ti učarovalo to rádio, pretože keď si spomenul aj to rádio, konkrétne Forte, to bol silný fenomén. Aj ja si pamätám, ako sme každý večer sedeli, počúvali sme Fortefón, dávali sme si zahrať, písali sme tam a keď nás náhodou prečítali a nedaj Bože ešte zahrali konkrétne tú pesničku, čo sme chceli, tak sme sa o tom ešte na druhý deň v škole rozprávali. A ty si sám povedal, že kedysi tie rádia plnili, povedzme, až takú funkciu sociálnych sietí. Ale zaujímalo by ma, ako je to s rádiom teraz, keď to porovnáš rádio za našich školských čias a rádio v súčasnosti. Ako sa posunula tá jeho funkcia tej spoločnosti alebo medzi mladými ľuďmi, ako to je s rádiom?
Že v 90. rokoch to doslova boli sociálne siete, lebo sám som sa x-krát zapájal aj do spomínaného rádia Forte, do legendárnej relácie Fortefon, kde sme si naozaj že dávali zahrať a tam sa ani nedalo dotelefonovať, tam toľko ľudí volalo za tie 2 hodiny, že jednoducho to sme mali Vianoce, keď sa tam dovolalo alebo podarilo dovolať. Takže sme to skúšali, už tedy začínali možno e-maily fungovať, alebo faxy, ak si pamätám dokonca, že som posielal. A naozaj to bolo, že to rádio ľudí spájalo, že to bola taká komunita. A podľa mňa to sú časy, ktoré sa už nevrátia. A tí, ktorí to zažili, vedia, o čom hovorím. A bolo to super proste, že bolo to, akože nechcem teraz sentimentálne nejaký spomínať na to, ale myslím si, že to bolo lepšie ako terajšie možno sociálne siete, lebo bola tam aj istá dávka anonymity, ale na druhej strane si vedel, že ten človek je tiež fanúšikom toho konkrétneho rádia a že sme sa vlastne akoby, že sme boli možno rodina ako poslucháčská celá obec toho rádia, ktoré to počúvalo. Bolo to super skrátka. Áno, ja si aj pamätám tých ľudí, ktorí to vysielali, Martin Bidelnica, Stánka Jakubíková, Dália Šaškovičová, proste to sú ľudia, ktorí inak musím spomenúť, že vďaka nich, oni ani nevedeli o tom, že tu možno niekto vyrastá, že na nich, alebo možno si to neuvedomovali, že proste na nich niekto funguje a že sa mu to môže podariť potom splniť si detský sen.
Počúvate Rozhovory z Piešťan. Toto boli tie vzory, také, čo sme počuli, inšpirácie, vzory, ale povedz teraz už tak naozaj profesionálne, čo musíš vedieť, aby si vedel správne nastaviť ten technický zvuk rádia, alebo čo si pod tým všetko môžem predstaviť, že musíš zvládnuť, aby to rádio malo zvuk rádiový. A aký je to vlastne ten rádiový zvuk?
Toto je inak otázka, ktorú niekto, sa mu to páči, niekomu sa to nepáči, že to je jak s farbami, že ja neviem, niekto má rád modrú, niekto má rád červenú. No ja napríklad si myslím, že rádio by malo mať nakomprimovaný zvuk, to znamená, laicky povedané, keď si pustíte rádia, tak tá hudba po väčšine prípadov hrá rovnako, či je to staršia pesnička, novšia pesnička, vlastne je to ako keby vyrovnané na rovnakú úroveň a hrá to proste vyvážne, všetky pesničky hrajú rovnako. No a ja vlastne sa tomu venujem, že nastavujem, však ja som viacerým rádiom aj na Slovensku nastavoval zvuk, tiež to sa ako teším, že ma tým poverili.
Ale to nemusíš hovoriť len tak medzi rečou, lebo to je veľký úspech, že ty si toto zvládol, vlastne sám si sa to naučil a poverili ťa takýmito veľkými rádiami a veľkými projektami.
Áno, ja, akože je to úžasné, že napríklad ja si pamätám, že ma zo Slovenského rozhlasu oslovili na túto činnosť a to ja sa beriem, že ako nejaký palok, ktorý spiešťam, ktorý proste, ja neviem, akože jeho hobby, ktoré... Ani som nikdy nesníval, nie, že ja som sníval, ale mňa to ani nenapadlo, že by sa takéto niečo mohlo podariť, alebo že z Európy 2 ma zavolali, že pod nám nastaviť zvuk, akože to sú veľké rádia, ktoré majú k dispozícii x ľudí, či už na Slovensku, alebo dokonca aj v zahraničí a proste oni ma vlastne, ani neviem, ako na mňa možno došli, že proste, že bola to pre mňa obrovská česť a strašne dobrý pocit som z toho mal, keď som proste mohol nastaviť napríklad zvuk Európe 2. A to sa reálne podarilo. Akože už teraz majú iný, lebo majú nových majiteľov, nové štúdia. Ale ešte pol roka dozadu išlo to vlastne z toho nastavenia, ktoré som im nastavil. Takže teším sa tomu. No a tak viaceré rádia, však nebudem to teraz tu menovať, ale tak je ich možno 10.
10, hej, no to budú podľa mňa asi všetky, nie? Také tie najvýznamnejšie.
A ja ich 40, myslím, nejako okolo 40-ky. Ale sú v nich aj veľké, naozaj, že veľké celoplošky, takže je to paráda.
A teda vôbec to nie je nič jednoduché, hej, že chytím nejaký jeden gombík, to pohovorím tak nadnesene a krútim s ním hore-dole a ladím to. Naozaj to je asi proces, ktorý trvá veľmi dlho, kým sa to naladí.
To je naozaj, že to... To sa dá nazvať možno alchýmiou, že tam musíš proste, tam máš rôzne kompresory, limitery, však nebudem to teraz zaťažovať tých ľudí, ale naozaj, že neviem ani čomu by som to prirovnal, ako keď možno otvoríš auto a kapotu a vidíš tam ten motor a všetky tie zariadenia okolo toho, tak to je vlastne nastavovanie zvuku napríklad do rady, áno. Je to náročné, alebo také, že keď to otvorí niekto, kto to predtým nikdy nevidel, tak nevie, že čoho sa má chytiť, alebo čo má urobiť. No. Ale tak hovorím, Tomáš, ja neviem, že keď niekto fotí, že vie urobiť peknú fotku, tiež to musí nastavovať, tiež musí tie farby vyľaďovať, tak to je podobné niečo aj v tomto.
Ty si to vlastne povedal, že toto všetko je tvoje hobby. A je to veľmi pekné hobby, ale čo je to, čo ťa naozaj živí? Aby si mohol mať na toto hobby taký nejaký čas a aj nejaké prostriedky.
No, ja som medzi tým, ako som sa dostal k rádiam, tak som sa dostal aj teda k kamerovaniu. Kamerujem pre vlastne aktuálne napríklad pre RTVS. Predtým som kameroval dlhé roky napríklad pre TA3. Robím športové veci, čiže to je tiež ďalšia taká akoby posun v tom sne mojom, lebo v tom zvuku už v podstate človek narazí na nejaké limity, no tak som sa dostal aj k obrazu. Tam mám inak podobné skúsenosti, že aj vlastne aj kameramanom pre STVčky nastavujem zase kamery a zase aj obraz, čiže to je super. No ale hlavne teda živí ma to kamerovanie. Samozrejme nejakú časť, akože aj to rádio, ale rádio v dnešnej dobe, urobiť rádio je naozaj, že ekonomicky, že možno priam už zázrak, že na Slovensku je možno, ja neviem, 5 rádií, ktoré sú v zisku a všetky ostatné proste sú tiež takí, že keď ich to nebaví tých ľudí, alebo že to robia možno ako hobby, že uživiť malé rádio v tejto dobe naozaj nie je sranda, takže z toho až tak nežijem.
Na druhej strane asi musíme povedať, že je to také hobby, že ti to aj zje veľa času však.
No jasne, tomu sa musíš venovať. Proste to máš jak malé dieťa, že napríklad my máme teraz vlastne v Trnavskom, ja ani neviem koľko zamestnancov, asi ja neviem 6 alebo 10, to sa mení, hej. A to stále sa niečo rieši, proste stále aj nejaké nové zákony sú, stále sú proste rôzne všelijaké veci, ktoré treba riešiť dennodenne, že to sa ani, to by sme to museli byť dlho, ale skrátka celý ten chod, to je naozaj ako mať doma, ja neviem, 10 detí, hej, a starať sa o nich.
Ale aby si toto mohol skúsiť, mal tie skúsenosti, predtým bolo to rádio Piešťany. Ja si to tiež pamätám, aká to bola taká veľká novinka, že Piešťany budú mať rádio s takou alternatívnejšou hudbou a všade boli billboardy, reklamy, rádio Piešťany, všade to svietilo a teda za týmto všetkým si stal ty. Ako to máš teraz s rádiom Piešťany? Ešte stále tam pôsobíš?
V podstate ja doteraz sa starám tiež o vysielanie rádia Piešťany, čiže som externý spolupracovník, ktorý má na starosti, aby to rádio proste vysielalo a fungovalo. Nemyslím teraz programov, ale zase opäť raz pri tej technike ostanem. Čiže keď to rátam aj s tou externou časťou, tak ja som tam vlastne od jeho zrodu, čiže to už je koľko, 12 rokov, ak sa nemýlim, tak to dobre rátam na takto narýchlo. No ale s tým, že prvé 3 roky som tam pôsobil ako keby na full time, čiže bol som tam vlastne od rána do večera. A no spomínam si na to akože tiež, že presne si pamätám ten moment, keď sme začali vysielať, a keď to vysielanie vlastne, kým sme spustili, asi 3 čtvrte roka trvalo, kým sa vlastne podarilo štúdio urobiť. Inak musím povedať, že to je asi najlepšia časť vôbec rádia, že keď sa zavrem niekde do tej miestnosti a robím to štúdio, že ho tam letujem, zapájam, to inak akože to má tiež úplne mega čaro pre mňa. No ale to som chcel povedať, že si pamätám, že my sme vlastne začali 30.12., čiže deň pred Silvestrom o 11. hodine večer, aj keď my sme to vlastne dávali akože na Silvestra sme začali, ale my sme začali hodinu predtým. No a ja som doslova normálne ostal dojatý, že ja som sa až rozplakal v tom štúdiu, keď to vlastne začalo vysielať, a že vtedy som si tak naplno uvedomil, že wow, že proste začalo tu rádio, že oficiálne, a že teda mal som tu čest a cítil som tu veľkú vďaku, že som to mohol vlastne celé dať dokopy a celé to rozvysielať, a že teraz tu stojím a zrazu už tam nabehla tá červená, no a už to vysiela. Tak ja som mal normálne, že zimomriavky po celom tele, a pritom akože pre niekoho možno vec, ktorú si ani nevšimne, ale tak no, ja som bol naozaj z toho úplne, že dojatý, no tak bolo to neskutočné.
A mne sa veľmi páči, že to nezostalo len pri tom, ale zase si ten svoj sen posunul. A povedz, kedy vznikla tá ďalšia myšlienka, že obnoviť to rádiové vysielanie v Trnave?
To si pamätám tiež presne. Ja som išiel na pohodu v roku 2012, to bolo, áno, v 2012 pohoda. A tam som chodil, tam malo rádio FM, oni odtiaľ vysielali naživo, to znamená, že oni tam prišli, rozložili tam techniku a odtiaľ vlastne 3 dní sa normálne vysielalo. No a to mňa na celej pohode najviac fascinovalo, pre mňa to bol hlavný stage, takže ja som chodil vždycky len tam. No a takto som tam prišiel a zrazu sa ku mne blíži pán v klobúku. Ja som mal takú tajnú, tajný pocit, že asi kto to je. Bol to Dušan Vančo, vtedajší riaditeľ vlastne Rádia FM. No a on za mňou došiel, podal mi ruku, že ahoj, ja som Dušan. Ja som podal tak nesmiel, že ahoj, ja som Palo. A on proste za mňou prišiel, lebo ma proste poznal. No a začali sme sa nejak tak rozprávať a sme sa dohodli. Ja som strašne chcel ísť pozrieť do štúdia, do Slovenského rozhlasu, no a on tým, že bol riaditeľ, tak som ho hneď samozrejme využil túto možnosť a hneď som sa ho opýtal, že či by som tam nemohol prísť. Tak sme sa dohodli na ďalší útorok, to si presne pamätám tie dni, že teda prídem, tak mi spravil exkurzu, ja som bol zase z toho úplne, že wow, že dostal som sa do Slovenského rozhlasu a tak. No a išli sme si sadnúť na kávu, no a tak sme spolu sedeli a zrazu, že už ani neviem, že či to on povedal, asi myslím, že on to povedal, že on tak uvažoval, že či nezaložíme v Trnave rádio, že to je jediné krajské mesto, ktoré nemá rádio vlastné, a že poďme ho založiť. No on to len tak akože zo srandy možno povedal, a ja som sa toho hneď tiež chytil, ale akože tiež to bolo také, že však sranda, že však veď to nie je len tak založiť rádio, veď na to musíš mať peniaze, na to musíš proste mať kopu času a všetkého možného. No a my sme takto vlastne to na tej káve dali dokopy. No a prešiel, ja neviem, 2-3 mesiace. A ja som akože medzi tým, že požiadam teda, že o frekvencie, že či sú nejaké alebo nie sú, tak som vlastne poslal na telekomunikačný úrad nejaký nástrel frekvencií. No a oni vlastne ani neboli ešte v tej dobe. Viem, že nejakých 10 frekvencií som tam posielal a nám ich zamietli všetky, lebo proste už to bolo tak plné.
Ako vyzerá proces hľadania tých frekvencií v praxi? To musíš mať zmapované, alebo musíš sledovať, čo je ešte voľné, robíš si prehľad frekvencií, alebo toto ma veľmi zaujíma, lebo znie to tak jednoducho, že napíšeš si na papier 10 frekvencií, ale čo je za tým?
Ako to celé je? No, musíš ty nájsť teda tú frekvenciu a ty vlastne potom tomu regulačnému úradu navrhne, že toto je frekvencia, a to vlastne oni to koordinujú takzvané, to znamená, že jednak vyrátajú, že či je to možné pre tú danú lokalitu, čo mám pre Piešťany, a či to neruší zahraničie, čiže oni musia osloviť rakúsky telekomunikačný úrad, český, poľský, maďarský. To samozrejme dlho trvá, kým to poschvaľujú alebo neschvaľujú. To...
Ty si ešte aj veľmi trpezlivý, lebo myslím si, že veľa ľudí by už len tento samotný proces hľadania frekvencií odradil.
No tak áno, nebolo to. Akože kebyže to mám ísť na novo robiť, neviem, či by som to išiel ešte raz do nejakého možno tretieho projektu, lebo je to naozaj, že strašne veľa rôznych papierovačiek a to len o frekvenciách sa bavím, tam kopu veci na radu pre rozhlas, retransmisiu je treba, že nie je to úplne easy, ale tak keď človek to, keď to pokladá za najväčší sen, čo je, v mojom prípade bol, tak to urobí, no tak lebo prekoná to, tak to máš, jak, ja neviem, že keď niekto, ja neviem, že beha atletiku, hej, že chce za 100 metrov nejaký Bolt spraviť svetový rekord, tak takisto ho to stálo veľké úsilie, o mnoho väčšie ako nás. Takže to je tento istý princíp. No.
Ako dlho to vlastne celé trvalo, kým sa našla tá frekvencia od toho momentu, že ste si sadli na tú kávu?
No 5 rokov nám to trvalo. Od toho 2012. my sme začali vlastne 2017. vysielať. 5 rokov to trvalo, celý ten proces. Ono to vlastne, tá koordinácia trvá možno rok, potom kým to pridelia, to trvá rok, potom kým sa to rozvysiela, to trvá rok a takto sa to naťahuje. Naozaj 5 rokov nám trvalo vlastne ten moment, ako som spomínal, že sme sa stretli na káve, až kým sme nezapali on air 17. novembra 2017 Trnavské rádio.
Hovoril si, že keď začalo vysielať Rádio Piešťany, tak tie pocity deň pred Silvestrom boli veľmi silné. Aké boli pocity tu, keď sa spúšťalo Trnavské rádio?
Boli asi ešte silnejšie, len tým, že ja som vlastne mal možnosť to Rádio Piešťany robiť sám, tak to bolo také, že to teraz nechcem, aby to vyznelo ako chvála alebo nejak tak, ale ja som naozaj, že v podstate tam všetko reálne sám urobil a tu v Trnavskom sme boli rozložení, mali sme už aj vlastne moderátorov, čiže boli sme akoby tým, takže tie pocity boli také tímové skôr zase, že taká, že dal si dokopy aj z nejakých ľudí, ktorí sa teraz na tom podieľajú, participujú a to bolo o to možno silnejšie. A bolo to, samozrejme, bolo to tvoje alebo moje, proste ten pocit bol ovplyvnený týmto, že niečo tvoje proste vzniklo a teraz to začína proste svoju púť. No.
Neberieš Trnavské rádio ako konkurenciu tomu Piešťanskému, keďže si aj tam, nie je to taký konflikt trošku zaujímav?
Jednak teda Trnavské rádio má úplne inú cieľovku, to znamená posluchačov, pre ktorých vysiela. Jednak teda malo to byť pôvodne síce iba v Trnave rádio, čiže ani nemalo to mať nejaký presah tu pre Piešťany, ale tak tým, že sme vlastne krajské rádio, tak sme sa v podstate rozrastli až do celej župy, respektíve do celého kraja už v tejto dobe. Ale vôbec to má úplne iné zameranie. To Rádio Piešťany je taký filantropický projekt, ktorý je skôr na osvetu hudobnú, že sa tam hrá množstvo pesničiek, ktoré bežne ľudia nepočúvajú alebo ani nepoznajú. A to Trnavské rádio je také prúdové, komerčné, oveľa viac zamerané. Ale zase naopak zamerané je na content, na obsah z nášho regiónu. Čiže to je skôr také, že to, čo sa tam vysiela obsahovo, je úplne iné ako v Piešťanoch. Čiže určite to nie je konkurencia. A ja ich mám rád, obidve tie rádie v podstate. A aj keď napríklad, že niečo sa stalo, že bol, ja neviem, nejaký problém, že sa niečo pokazilo, nejaké zariadenie, tak hneď to z jedného rádia si požičiam do druhého a tak proste, no väčšinou teda z Trnavského do Rádia Piešťany, lebo to je staršie, tam už je väčší predpoklad tých vecí, že sa po rokoch pokazia, čiže skôr aj takto to pomáham proste navzájom. No.
Povedal si teda, že veľmi dôležitý je ten content, ten obsah, takže ako to je? Dá sa ešte zaujať tým obsahom v rádiu, alebo je to už len tou hudbou?
Tak by som povedal, že na začiatku, keď sa začali robiť rádia v 90. rokoch, tak sa to robilo tzv. Intuitívne, že majiteľ si povedal, alebo riaditeľ, alebo niekto, kto to mal na starosti, si proste vymyslel, že toto budeme vysielať, taká to bude programová štruktúra, toto budeme hrať. No ale dnes je už doba, teda už tým, že prišiel internet, prišli televízie, ktoré predtým neboli, to je veľmi dôležité, čo treba povedať, to takisto ovplyvnilo aj tú rádiovú sféru. Tak museli rádia prejsť, alebo teda tie, ktoré chcú byť kvázi počúvané a úspešné, museli prejsť na to, že si robia tzv. Mapovacie štúdie. Alebo aspoň nejaké mini prieskumy, alebo aspoň niečo, čo nie je tak ako v 90. rokoch, že si povedal niekto od stola, že takto to bude a tak sa to vysiela. Aj, že my musíme vlastne vychádzať z toho, že aké sú, napríklad to, čo sa hrá, tak vlastne vychádzame z no dá sa povedať, že z mapovačiek, že si testujeme hudbu, že nie je to náhoda, že prečo sa hrá nejaká pesnička, čo ja viem, o pol alebo na celú, má to proste svoju nejaký parameter, prečo to je, že napríklad na celú, keď je správy, keď sú, tak po správach ide aktuálny nejaký hit, proste je to preto, lebo tá naša cieľovka má rada túto hudbu a počúva túto hudbu, čiže každá tá pesnička v podstate v tom rádiu má nejaké svoje prečo je vlastne hraná v tej danej chvíli. No a takisto ty si sa pýtala na ten obsah, no tak my vlastne sa zameriavame okrem toho aj na obsah, čo sa týka Trnavského kraja. Je to zase, vychádzame z nejakých našich prieskumov, ktoré sme si urobili, čo chcú naši posluchači, čiže oni chcú vedieť, čo je vlastne nové v regióne a chcú to mať podané akoby v modernom šate, to už vlastne tvorí tá hudba potom. Rádio je stále v podstate médium, ktoré je konzumované asi najviac zo všetkých, myslím, že okolo 75 až 80% aktuálne v tejto dobe, aj nám to vychádza v prieskumu, keď si to dáme robiť, že minimálne 80% ľudí si to rádio zapne a počúva. Je to ale už, tí posluchači sa zmenili, čo sa týka počúvanosti alebo spôsobu počúvania. Kedysi sa rádio počúvalo, ako sme spomínali na začiatku, že to bola doslova sociálna sieť, že boli zameraní tí posluchači naozaj na každé slovo, ktoré v tom rádiu odznelo. A teraz sa bavím o komerčných rádiach, hej, že nie nejaký Slovenský rozhlas. A dnes tí ľudia už skôr berú rádio ako prísluchové médium. Jednak teda, áno, ako si spomínala, že v aute, že ráno ideš v aute a si zapneš, alebo ideš po obede z roboty v aute, alebo niekde cestuješ, alebo teda v robote si to pustia ľudia a nevnímajú až tak úplne, čo sa v tom rádiu deje. Samozrejme, že vedia, akože prieskumy ukazujú, že vlastne aj tak sa to tomu posluchačovi dostane, aj keď to až tak nevníma, ale nie je to tak, že by sedel poslucháč pri rádiu a čakal, čo tam odznie. Ono, treba aj doplniť, že každá tá cieľovka, to znamená, že cieľovka znamená, že ja neviem, sú posluchači, ja neviem, od 15 do 20, potom sú od 20, ja neviem, do 50, že je to takto vekovo rozdelené, že sa inak správa mladý poslucháč ako starší poslucháč, čiže na toto treba vlastne dbať a s tým formátom prispôsobovať sa, akému typu poslucháča to rádio vlastne chce byť blízko. Čiže inak sa správajú mladí, inak sa správajú strední a inak sa správajú starší poslucháči. No a teda my napríklad máme cieľovku od 25 do 45, no a tam vlastne musíme jednak hrať veľa v podstate 90. rokov, to sú pesničky, na ktorých vyrastali tí poslucháči. A to sú práve tí poslucháči, napríklad, ktorí počúvali rádio Forte a...
Takže vlastne to sme zase my.
To sme my, hej. No a samozrejme, musíš to vedieť namixovať s tými novšími pesničkami. Ale teda hovorím, to správanie ako také poslucháčov sa zmenilo, ale rádio je naozaj stále jedno z najobľúbenejších médií, ktoré sa proste počúvajú, alebo ktoré tí poslucháči vlastne vnímajú.
Neohrozuje rádia napríklad YouTube, alebo teraz tak veľmi populárne Spotify?
Skôr mladí poslucháči skôr inklinujú k týmto platformám novým. Ja napríklad, ja vlastne ani nemám tieto platformy nainštalované, že ako Spotify, tak práve, aby som zachoval toho ducha, mojho ducha, proste, že mám rád rádio, čiže aj touto formou týmto demonštrujem vlastne proti tomu. Ale hovorím, že mladí poslucháči skôr inklinujú k týmto novým platformám. Keď si zoberieš, že napríklad naši rodičia, však niektorí vedia, ale väčšina ani nevedia, čo je v podstate Spotify a ako to funguje, čiže ono to, hovorím, má to veľký vplyv, že aký starý je ten človek, alebo koľko má rokov, ako sa správa tým pádom.
Máš ešte nejaké rádiové sny?
Vieš čo? To je zaujímavá otázka. Ja by som chcel, lebo my sme založili to Trnavské rádio, vlastne dvaja ľudia v podstate, a s tým, že budeme vysielať s jedným vysielačom v jednom meste. A dnes sme sa dostali do momentu, kedy máme 7 vysielačov, ešte 8 by sme chceli dokryť jednu časť, ktorú nemáme pokrytú v rámci Trnavského kraja. A teraz úplne sa zmenila tá pointa toho celého, čo sme robili. Čiže môj sen je, aby sa to dokázalo udržať, lebo naozaj, že my sme dnes tým ľudí, ktorí z toho žijú niektorí, alebo väčšina z nich žije z toho rádia. A môj sen je možno dostať sa do veľkého prieskumu, ktorý sa robí v rámci celého Slovenska. To znamená, že sa v našom regióne pýtajú 2-3 poslucháčov, aké rádio počúva ten daný poslucháč. A to je pre malé rádia regionálne, je v podstate šanca veľmi malá, aby sa tam dostali. Čiže pre mňa je vlastne toto cieľ, aby sme sa dostali do tohto prieskumu veľkého, aby sa tam raz objavilo, že Trnavské rádio. A hlavne, aby sa to uživilo, proste uživiť tých ľudí a tí sú strašne skvelí, čo tam teraz robia, proste sú, ja ich mám strašne rád a som im strašne vďačný, že sú súčasťou Trnavského asi neudržať túto rádiovú našu rodinu pokope, aby sme proste sa udržali na trhu a aby sme to v tejto ťažkej dobe uživili hlavne, lebo naozaj to je čím ďalej tým menšia sranda uživiť jednak energiami, jednak že reklama do rádia je dnes oveľa náročnejšie zohnateľná, lebo sú už rôzne online a tak. Čiže pre mňa je toto asi sen udržať to a takto ja neviem o 30 rokov, keď budeme raz robiť nejaký podcast, že ti povedáte, že sa mi to podarilo asi. To je asi taký sen. No.
Ja ti v tom veľmi držím palce a napadá ma v tejto súvislosti ešte jedna otázka. Či takto spätne neberieš ten názov Trnavské rádio ako limitujúci? Možno predsa len, keby tam nepôsobila Trnava, že viac ľudí možno by to bralo ako také ich rádio. Či to nie je naozaj len tak, že niekto si povie, a to je rádio pre Trnavu.
Áno, ale na toto ti zase poviem príbeh z praxe, ktorý sa nám stal. Keď sme zakladali Trnavské rádio, tak my sme ho mali úplne iný názov, bol vymyslený. Ja môžeme povedať, chceli sme ho nazvať ROX, Radio ROX, ale nie s X-kom, ale ROX.
Ale túto informáciu niekde mám uloženú v hlave, že to malo byť podľa cukríkov Roxy, čiže ROX, Radio ROX.
Áno, áno, presne. Čiže to bola pointa, že keď niekto vystúpil v Trnave z vlaku, tak zacítil Figaro, jak sa tam varia tie cukríky a tá čokoláda. No ale ten ROX, to bola tá vôňa toho a my sme aj to logo prvé mali vlastne v tých farbách, no lenže medzi tým sa nám ozvali proste zdesík z Ruska, neviem, nejaký, čo majú túto značku registrovanú, tak sme to premenovali. No a tak sme mali také obdobie, že no ako to teda nazvať. No a veľa ľudí sa nás pýtalo, že kedy už začne vysielať to Trnavské rádio. Teraz sme si túto otázku tak nahlas položili, že však tí ľudia tomu hovoria, že Trnavské rádio, tak to nazvime ako Trnavské rádio. Takže sme to nazvali ako Trnavské rádio. A áno, pôvodne teda, ako som spomínal, bola tá myšlienka vysielať len v Trnave. Ale ja si nemyslím, že je to limitujúce, lebo ako možno pre niekoho to môže pôsobiť limitujúce, napríklad keď sa to zapne niekde v Galante. Ale zas keď si zoberieš, že celoplošné rádia vysielajú z Bratislavy a ľudia ich berú ako bratislavské rádia a v podstate tam to majú celé, sa im to tam odohráva v Bratislave, napriek tomu, že vysielajú pre celé Slovensko, tak prečo nevysielať aj s názvom, keďže je to v Trnave to rádio, aby vedeli všetci, že kde sa nachádza to štúdio, to sídlo, že je to v Trnave a je to určené nielen pre trnavských ľudí, ale teda aj pre posluchačov, neviem, Holíči alebo v Piešťanoch, že keď si to spustíš, tak my sa zameriame na celý kraj naozaj, že nie je to len o Trnave.
A by sme to prepojili, ja som na začiatku povedala, že ty si získal za toto rádio vlastne cenu, to bola cena Kultúrna osobnosť roka za to, že šíriš dobré meno Piešťan aj takto za hranicami nášho mesta a za toto si získal ocenenie primátora minulý rok.
To ma veľmi tiež potešilo, bolo to také milé, to také, že wow.
Veď si to samozrejme aj zaslúžil, pretože vo všetkom, čo robíš, je cítiť tvoje srdce a samozrejme to, že ťa to baví. A ja som veľmi rada, že sme si mohli vypočuť ten tvoj príbeh, ako si sa z toho malého chlapca, čo pretáčal kazetu, stal až takýmto významným človekom, ktorý stojí za dvoma rádiami. Nech sa ti aj ďalej darí. Ďakujem, že si prijal pozvanie do rozhovorov s Piešťan.
Ja ďakujem veľmi za pozvanie a verím teda, že sa to aj páčilo posluchačom, že si niečo z toho odnesú. A ďakujem teda aj ja tebe za pozvanie do tejto tvojej relácie alebo do tohoto podcastu.
Počúvate Rozhovory s Piešťanom.